mielenkiintoista keskustelua ja kommentteja. Mielenkiintoisia mielipiteitä on näkemyksiä.
Ja osallistutaan vapaasti keskusteluun myös.
No niin, hyvää iltapäivää. Tervetuloa tänne paneelikeskusteluun. Panelisteja ei varmaan tarvitse sen kummemmin enää esitellä. Kaikki on ollut äänessä näiden päivien aikana ja pystynyt myös jo esittämään. Kaikilla on ollut varmaan aika räväköitä mielipiteitä siitä, että mistä ollaan tulossa ja mihin ollaan menossa. Mitä pitäisi tehdä? Ja sitä kysymystä, mitä pitäisi tehdä, varmaan tässä paneelikeskustelussa olisi hyvä pohtia vähän tarkemminkin monesta eri näkökulmasta lähtien. Me yhteisesti mietittiin tuossa muutamia sellaisia kysymyksiä, joiden parissa nyt haluttaisiin keskustella. Ja keskustella myös teidän kanssa. Muistakaa, että paneelikeskustelu ei ole suinkaan se, että täällä on ihmisiä pöntön ja pöydän takana, vaan ottakaa saman tien kantaa. Nostakaa käsi pystyyn, jos teillä on jotain kommentoitavaa, sanottavaa. Tai käyttäkää Twitteriä. Mä yritän seurata Twitteri-fiidiä jossain määrin ja heittää sitä välillä tarpeen mukaan tonne esille, joten sinnekin voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja. Siellä nyt tällä hetkellä onkin jotain sellaisia kysymyksiä, joita voidaan varmaan tässä paneelikeskustelun aikana nostaa esille. Yksi sellainen iso kysymys, josta voitaisiin lähteä liikkeelle, joka sitten heijastuu kaikkeen siihen muuhun tarkennettuihin kysymyksiin, jota tullaan tässä paneelikeskustelussa käsittelemään, on tämä museoiden ja museoprofession muutos, joka vääjäämättä on noussut näiden päivien aikana esille. Mikä on museoiden tehtävä, mikä on museoammattilaisten tehtävä, minkälaisia uudenlaisia osaamisalueita museoissa tällä hetkellä kaivataan. Onko museoiden muutos mahdollista, jos siihen vielä liitetään kysymys kapenevista resursseista, josta tänäänkin ollaan vähän kuultu, niin miten museot tästä problematiikasta selviää? Sitten me voitaisiin mennä tarkemmin vähän näihin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin, puhua ylipäätään tallentamisesta, aineettomasta perinnöstä, digiaineistojen tallettamisesta, kokoelmahallintajärjestelmistä tai informaatiojärjestelmistä, niin kuin Arin kanssa tuossa kahvilla juteltiin. Onko museot valmiita siirtymään siihen suuntaan? Mitä tällä hetkellä tarkoittaa Museo 15 eteneminen ja monet muut meneillään olevat hankkeet? Puhutaan varmaan vähän myös digistrategioista tai digitaalistrategioista, jota on maailmalla tehty todella paljon, mutta Suomessa en tiedä ainakaan yhtään valmistunutta. Mä tiedän, että näistä on kyllä puhuttu monissakin museoissa. Se, että oikeasti liitettäisiin kaikki työ, jota tehdään näillä digitaalisella järjestelmällä, joka oikeastaan kytkeytyy ilman muuta tähän päivittäiseen museotyöhön, niin sille oikeastaan jonkinlaisia linjanvetoja, miten toimitaan sosiaalisessa mediassa, verkkonäyttelyiden osalta, kokoelmahallintakannoissa ja niin edelleen. Mutta mä en ole tän enempää äänessä. Heitetään nyt palloa tänne panelisteille ja ruvetaan puhumaan tästä museoiden muutoksesta ja museoprofession muutoksesta. Myös niin kuin sellainen mielenkiintoinen kysymys, mikä tuossa mä heitin itse omassa esityksessäni esille, josta Magdalenan kanssa oli hieman puhetta, oli se, että onko Suomessa vaarana tapahtua tätä kehitystä, mitä jo Euroopassa tapahtuu, että se osaaminen siirtyykin museoiden ulkopuolelle, kun me tarvitaan näyttelytekniikan osaamista, digitaaliosaamista, monta muuta. Onko museolla ylipäätään mahdollista kasvattaa sitä osaamista? Tuleeko museosta tilaajaorganisaatio vai mikä se museon rooli oikein on? Mikä se museo vuonna 2013 oikein on ja mitä sen pitäisi seuraavan 10 vuoden aikana olla? Annetaan vaikka Magdalenalle ensimmäinen kohteliasta aina aloittaa naisista. Mutta yritetään pitää tämä tällaisena vapaana muodollisena. Mä pidin tässä aika pitkän johdannon, mutta meillä on 1,5 tuntia aikaa. Mutta ole hyvä Magdalena, minkälaisen kopin sä ottaisit tästä heitosta?
Joo, mä luulen, että jos puhutetaan osaamisesta ja tänne asiantuntijuus on myös museoiden ulkopuolella, ehkä tässä on hyvä esimerkki. Te olette museoammatilaisia, me ollaan museoiden ulkopuolelta. Että tämä on yksi asia. Ja toinen on, eli museomaailmassa pyörii aika paljon ihmisiä, jotka eivät ole suoraan toisessa museossa. Ja niiden toimintamalleja on vähän erilaisia kuin museoissa. Ja mä luulen, että tällä hetkellä on aika paljon ongelmia, kun on periaatteessa, jos toteutetaan joku museoprojekti, erityisesti näyttelytiloissa, tarvitaan aika paljon ulkopuolisia asiantuntijoita. Esimerkiksi on kolme ryhmää, tutkijat, museoammattilaiset, eli museohenkilökunta ja yritykset, Creative Industries. Eli tällä hetkellä on erittäin valtava ja iso ongelma, miten nämä kaikki kolme ryhmät voi työskentellä yhdessä. Eli tämä olisi vähän kysymys teille, millaisia kokemuksia teillä on.
Mitäs Kalle sanoo museoprofession sisältä nyt sitten tähän kysymykseen?
Niin, joo, siis periaatteessa museo, tämähän ei liity nyt vaan pelkästään niin kuin, tavallaan teknologiseen murrokseen, vaan se liittyy moneen muuhunkin asiaan, eli se, että niin kuin museoprofessio on muuttunut jo pidemmän aikaa ja museo-osaaminen, mitä edellytetään, on hirveän paljon muuttunut. Ja siinä on oikeastaan kaksi semmoista niin kuin linjaa. Toisaalta on niin kuin se, että museo-organisaatiot tarvii niin kuin yhä enemmän osaamista sellaisista erityiskysymyksistä, mihin ei aikaisemmin ole ikään kuin tarvetta ollut. Ja se on niin kuin se yksi puoli, että tarvitaan niin kuin hyvin tämmöistä spesiaalia osaamista. Mutta sit se toinen puoli on taas se, että tarvitaan sellaisia osaajia, joilla on niin kuin monipuolinen hallinta asioista. Eli siis se, että hahmotetaan niin kuin erityyppisiä asioita, että ei voi olla niin kuin vaan niin kuin jonkun spesiaalikysymyksen osaaja, koska silloin ikään kuin ei pysty palvelemaan sitä organisaatiota kunnolla. Et esimerkiksi niin kuin Valtion taidemuseo, joka on meidän isoin museo, niin Valtion taidemuseon ylijohtajakin jossain yhteydessä sanoi, että heillä aikaisemmin oli ikään kuin linjana se, että he koitti rekrytoida erityisosaajia, mutta sen jälkeen niin kuin painopiste on siirtynyt siihen, että yhä enemmän koitetaan löytää moniosaajia. Ja tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin kiinnostava kysymys siinä mielessä, että mä en ole niin kuin sillai hirveän huolissani siitä, että osaaminen siirtyisi museoiden ulkopuolelle. Meillä on kuitenkin museot toki hyödyntää paljon ulkopuolista osaajaa ja se on niin kuin hyvä sinänsä, mutta ei se osaaminen on kyllä sitten, että ulkopuolella on osaamista ja museoissa myönnetään se, mutta ei se kyllä niin kuin tarkoita sitä, että museot olisi jotenkin niin kuin menettänyt sen oman osaamisensa. Tietysti museot on hirveän erilaisia, että isoissa museoissa on mahdollisuus ylläpitää laajemmin semmoista osaamispohjaa kuin sitten taas pienemmissä museoissa.
No eivät ole menettäneet, mutta kuitenkin suomalaiset museot on sen verran pieni, että henkilökunnan määrä on niin pieni, jos ulkomailla on museo, missä työskentelee 100 ihmistä. Se on täysin jotain muuta kuin 15 tai 7 henkilöä.
Mitä se Ari, sä oot puhunut museoiden institutionaalisesta taakasta, joka tietyllä tavalla hieman linkittyy tähänkin keskusteluun. Voit sä avata vielä näkemyksiä tähän, niin tähän museoprofessioon ja siihen, että sä oot aika vahvasti niin siinä väitöskirjan julkistamisen yhteydessä, ehkä se oli tiedotuksellisestikin, niin se pointti oli hyvä niin vääntää vaikka kärkeväksi, että digitaalinen perintö karkaa museoilta ja museot on valinnan edessä nyt tällä hetkellä. Miten sä näkisit tänne?
Joo, no siis tavallaan, no siis mähän olen puhunut vaan siitä digitaalisesta perinnöstä, mikä näkyy niin kuin netissä. Että miten museot on siinä. Että mun mielestä museolla on ehkä pieni niin kuin tiedotusongelma myös siinä, että kun mä ajattelen niin kuin museoita, niin kuin paikkoina, niin siis ne on tosiaan nämä rakennukset. Esimerkiksi täällä Jyväskylässä meillä on Keski-Suomen museo, Aaltomuseo. Ne on paikkoja, joissa on näyttelyitä, joissa on ihmisiä, jotka tekee näyttelyitä. Ja et kaikki se muu, mitä siellä museossa tehdään, niin musta se on aika vaikea niin kuin välittää niin kuin suurelle yleisölle. Et se ei ole vaan sitä, että siellä on esineitä ja niistä tehdään näyttelyitä. Vaan siinä on paljon muutakin. Ja se, niin kuin se institutionaalinen taakka on niin kuin, silloin, kun museot menee tämmöiselle uudelle alueelle, niin kun niiden pitää toimia sääntöjen mukaan, kun niillä on tietyt perinteet, niin siinä helposti tulee semmoinen, niin jarruttelee, jää vähän niin kuin sen tavallaan kehityksen alle. Että, ja tietysti tähän nyt liittyy sitten niihin resursseihin, niin kuin Magdalena sanoi, että jos kohta museoiden on pakko alkaa etsiä halpoja tapoja tehdä asioita, halpoja asiantuntijoita, jotka on luultavasti sitten niitä vapaaehtoisia. Että jos tämä rahoitus on niin kuin laskeva trendi, niin pakkohan on silloin museoiden muuttua. Niin, se on. En mä tiedä, mitä silloin pitää tehdä, mutta se museoiden on keksittävä sitten se konsepti.
Oliko Kalle ja Magdalena täydentää museoiden muuttumista?
No, mä voisin oikeastaan tähän vaan kommentoida sillä tavalla, että eihän tämä nyt ole joku muutos, joka on tulossa, vaan kyllähän tämä on niin kuin koko ajan menossa. Jatkuvastihan me etsitään halpoja tapoja tehdä asioita, me ollaan tehty sitä koko ajan. Se, että ikään kuin museot eivät olisi muuttunut, niin kyllä museoissa on ollut koko ajan hirveä muutos menossa. Totta kai se varmaan museoittain vaihtelee, mutta mulla ei ainakaan itsellä ollut niin kuin sellaista fiilistä, että tässä olisi jossain niin kuin pysähtyneessä tilassa ollut niin kuin viimeiset vuodet. Että se on niin kuin aika hurjaa ollut se kehitys 2000-luvulla, mitä museoissa on tapahtunut, tai verrattuna niin kuin siihen, mikä on niin kuin ollut museo 80-luvulla. Ja niin kuin tavallaan niiden tehtävien kasvu, mikä on tullut pariskymmenessä vuodessa, niin se on jotain ihan muuta kuin mitä on oltu vuosikymmenet. Tässä on pikkusen niin kuin nyt vähän semmoista niin kuin kärjistystä siihen, että museot olisi jotenkin niin kuin pihalla siitä, missä mennään.
Täällä on museoilla ammattilaisia. Siellä Salmanilla nousi esiin käsi. Juhannalla seuraavaksi. Varmaan ollaan sitä mieltä, että museot todellakin on ollut kyllä melkoisen muutoksen edessä. Siinä on sinut taakse puheenvuoro.
Terve, mä oon Joni Rousku. Mä en itse ole museoalan ihminen, vaan mä oon työskennellyt julkisella sektorilla sähköisen viestinnän parissa. Ja tämä dilemma, mikä tässä on läsnä, mitä on ajatus 2 päivää pyöritetty, eli on puute resursseista, on museohenkilökunta, jota yritetään saada tekemään asioita, joihin heitä ei ole koulutettu. Eli käytännössä tekemään siis niin kuin virtuaalisia juttuja, kun heidän niin kuin substanssiosaaminen liittyy historiallisiin asioihin, museaalisiin asioihin. Niin tämähän ei ole mitenkään niin kuin museoiden yksinoikeus tähän dilemmaan, vaan tämä koskettaa ihan täysin julkista sektoria joka puolella. Jos niin kuin lähdetään miettimään sit tähän niin kuin ratkaisutapoja, niin mun mielestä oli aikaisemmin niin kuin Kalle Kallio oli hirveän hyvä idea, joka oli vähän niin kuin heittoa tästä Wikipediasta. Mutta jos ajatellaan, että pitäisi saada niin kuin kustannuksia laskettua, niin minkä takia museo toimijana, jonka erikoisala ei ole virtuaalisten ympäristöjen ja palveluiden tuottaminen, minkä takia se tekee niitä itse? Minkä takia se ei mene muihin palveluihin, jotka on jo olemassa, ja mene sille tuottamaan sisältöä, eli antamaan sitä asiantuntijuutta muiden käyttöön? Tämähän olisi niin kuin hirveän selkeä tapa pudottaa niitä kustannuksia, koska siis Jos tällaiset palvelut joudutaan ostaa ulkopuolella, niin totta kai maksaa rahaa, jos ei ole sisällä ihmisiä tekemään. Mitäs Raatio vielä tästä?
No, mutta onko se sitten museo, jos museoammattilaiset tekevät töitä muille? Missä on sitten se museo ja mikä on se museotyön se pointti sitten, se tärkein asia?
Onko, anteeksi, arrogantti kysymys, mutta
on ei, se on sekin on, mietin sitä.
Eikö siis arrogantti kysymys tule nyt, onko siellä väliä?
Joo.
Pitääkö se olla museo? Eikö se riitä, että käytännössä tässä meillä on ihminen, joka antaa validia tietoa, ehkä museon nimissä? Miksi sen pitää olla just, että tämä on niin kuin erityisalamuseo.fi? Miksei se voi olla niin kuin nimenomaan Wikipedia, jossa joka kuitenkin on siis niin kuin palvelu, kuten esimerkiksi Wikipedia, niin niissä on hirveästi enemmän käyttäjiä. Ne on huomattavasti enemmän löydettävissä. Se, että jos niin kuin käytännössä pyritään perustamaan uusi palvelu, missä me kirjoitetaan nyt asiantuntijatietoa, niin se, että se voidaan lyödä läpi ihmisten tietoisuuteen, niin sehän on aivan jumalattoman vaikea. Se vaatii hirveätä markkinointiresursseja. Ja siis niin kuin mitä voin sanoa itse niin kuin tosiaan julkisella sektorilla toimineena, niin suurin osa tämmöistä yritykset esimerkiksi niin kuin mennä sosiaaliseen mediaan niin julkisen sektorin toimijalta, niin nehän päättyy ihan totaalisiin floppeihin. Miksi ei mennä sinne, missä ihmiset jo on? Miksi me yritetään niin kuin luoda palvelua, mihin saada? Vaikeampaa se niin päin.
No, nykyään mun mielestä perustetaan aika paljon yksityisiä museoita tai museoita, jotka perinteisen määritelmän mukaan periaatteessa ei ole museoita. Esimerkiksi Norwegian Seabird Center, joka periaatteessa on vähän niin kuin museo, mutta siellä ei ole henkilökunta. Ja koko konsepti oli ulkopuolisen yrityksen toteuttamaa. Eli, tai esimerkiksi se yksityinen Artipelagi, joka on Tukholmassa, joka on todella viihdyttävä paikka, mutta siellä se toiminta on ehkä tarkkaampi kuin se periaatteessa se kokoelma. Tietysti ihmiset menevät sinne katsomaan taideteoksia näytelyitä, mutta kuitenkin se paikka on tarkkaampi ja on mukava ja ravintola ja puisto ja arkkitehtuuri. Eli sekin on kysymys, jos resursseita leikataan koko ajan, mikä on museoiden tulevaisuus, onko, jos ei ole osaamista tehdä hyviä näytelyitä, tuota sisältöä sosiaalisiin medioihin, olla siellä, missä on ihmiset, mitä sitten, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, onko sitten se vain kokoelma, että menikö se näin, että esimerkiksi kulttuurin museo, heillä ei ole näyttelytoiminta, pian säilytetään vain kaikki ja tehdään tutkimustyötä museossa, mutta ehkä tulevaisuudessa ei ole näytelytoiminta, ehkä on ulkopuoliset tekijät, jotka tekee sitä ja siirtää paikasta toisen, jotka pystyvät työskentelemään joustavasti, nopeasti ja viihdykkästi ihmisille. Ehkä se on uudenlaiset näyttelyt, ehkä se on uusi genre.
Voisitko vielä kommentoida vähän tähän virtuaalihomman tuottamiseen, niin en mä usko, että nyt kukaan museo ihan niin kuin yksin lähtee tekemään. Tämä kyllähän niin kuin ainakin meillä oli nimenomaan asiantuntijat siihen virtuaalisimulaation tuottamiseen. Ja Aalto-yliopistolla nimenomaan sitten kaivattiin tällaista sisältöä siihen, että he saada niiden oppilaille teetettyä jotakin, että tuskinpa kukaan museoammattilainen on lähtenyt ihan yksin sitä tekemään. Että kyllähän siinä aina etitään sitten väistämättä ne ammattilaiset, jotka sen osaa tehdä ja tavallaan on todellakin ehkä jonkinnäköinen tämmöinen sisällön tarve sitten olemassa, kun löytää sen oikean yhteistyökumppanin. Että mä oon kyllä siinä mielessä kyllä eri mieltä siitä, että niitä tehtäisiin ihan niin kuin yksin, että humanistit lähtisivät niitä tekemään. Niin.
Tuossa
musta Kalle Kallien esityksessä tuli niin kuin hirveän hyvä pointti, musta se, että rahoitusmallit ei niin kuin tue sitä, että museo tuottaa sinne Wikipediaan esimerkiksi sitä aineistoa. Että se on hirveän harmi, jos niin kuin suuren yleisen etu ja museon etu on niin kuin vastakkainen. Että vaikka siellä löydettäisiin kauhean määrä ihmisiä, mutta museot ei sen takia tee sitä, kun ne ei saa sitä raportoitua rahoittajille, niin se on niin kuin musta hyvin huono tilanne kaikkien kannalta.
Joo, tuossa tosiaan niin kuin ulkoistamisen problematiikasta ja hankinnan problematiikasta nyt tietysti niin kuin tämä, jos puhutaan nimenomaan tämmöistä virtuaalisista niin kuin IT-puolen jutuista, niin siinähän täytyy muistaa se, että kun tekniikka menee koko ajan eteenpäin, niin hirveän monet asiat tulee koko ajan halvemmiksi. Eli se, että et jos nyt ajatellaan vaikka tätä verkkonäyttelyproblematiikkaa, niin semmoisia juttuja, mitä on tehty tosi isolla rahalla 10 vuotta sitten, niin tänä päivänä tehdään ihan niin kuin kengännauha budjetilla. Ja se, että mun mielestä semmoinen ajattelu, että kaikki tämän tyyppinen kannattaa ulkoistaa, ei välttämättä ole kauhean niin kuin kestävä juttu. Et mun mielestä niin kuin museolla kyllä pitäisi olla, tavallaan niin kuin museon pitäisi olla riittävän suuri, että sillä pystyy olemaan semmoinen niin kuin perusasioiden hoitamiseen niin kuin riittävä osaaminen. Ja siinä tietysti niin kuin museot aika ketterästi keksii erilaisia juttuja, että esimerkiksi niin kuin siviilipalvelusmiehiä käyttämällä niin pystyy tekemään aika ihmeellisiäkin juttuja varsin pienellä kustannustasolla. Ja sama juttu tietysti pätee niin kuin kumppaneissa, että on edullisia kumppaneita ja sitten on niitä kumppaneita, jotka maksaa aika paljon enemmän. Että ei se tämä on niin paljon muuttunut tämä juttu, että ei museot ei voi tavallaan mun mielestä enää vaan ajatella niin, että kaikki semmoinen niin kuin sähköinen niin kuin tähän liittyvä toiminta, että se sysätään ulkopuolelle ja kilpailutetaan ja ostetaan jostain. Että ei, kyllä siinä täytyy olla se oma osaaminen tehdä niin kuin tietyt asiat, se muuten niin kuin kustannukset karkaa ihan täysin käsistä. Ja vastaavasti siis niin kuin museoihmisten tai museoalalle kouluttautuvien ihmisten, joita tietysti tässä salissa istuu nyt aika monta, niin mun mielestä kannattaa pitää mielessä se niin kuin monialaisuuden juttu. Et sellaiset ihmiset, jotka niin kuin hallitsee erilaisia taitoja, esimerkiksi nyt vaikka niin kuin verkkoteknologioihin liittyen, niin ne on työmarkkinoilla pahuksen paljon paremmassa asemassa kuin sellaiset, joilla ei ole sitten tämmöisiä niin kuin lisä ikään kuin osaamisia sen perusmuseo-osaamisen ulkopuolelta.
Täytyy vaan sanoa, että olen hirveän paljon samaa mieltä tästä, ja oikeastaan tämä on varmaan semmoinen viesti, joka kannattaa hyvin selvästi sanoa niin kuin tällä hetkellä museoalaa opiskeleville ihmisille, että älkää missään nimessä keskittykö vaan ja ainoastaan näiden historia- ja perinneaineiden opiskeluun, vaan tehkää kaikkea muuta. Ja kyllä minulla on ihan henkilökohtaisesti semmoinen, mä mainitsin jo, että mä opiskelin 90-luvun alussa hypermediaa ja tietojen käsittelyopista melkein kumun. Kyllä niistä on ollut ihan hirveästi hyötyä työelämässä. Paljon enemmän kuin monesta muusta opinnoista ja myös siihen kytkeytyvistä työtehtävistä aikaisemmin. Sitten oli kommentti sinne.
Kiitoksia Veijapenni Turun yliopistosta, projektitutkija. Tämä keskustelu oikeastaan menikin just siihen, mitä ajattelin kommentoida ja huomioida, kun ollaan nyt tässä oppilaitoksessa, joka antaa tämän erityisalan koulutusta, niin mikä on niin museologian oppiaineen vastaus tähän niin kuin varmaan joku paikalla.
Jannella varmaan loppupuheenvuorossa sitten tähän vastauksia. Säästetään niitä vähän sinne.
Tähän monialaisuuteen.
Siellä on Darjalla seuraava.
Joo, oikein hyviä pointteja on, siis Darja Saitse vielä kommentoinut tuonne Twitterinkin muutaman otteeseen, niin mua vähän ihmetyttää se, että miksei museot jossain määrin hyödynnä esim. Vaikka niin kuin tämmöisistä taideyliopistoista tulevia niin kuin ihmisiä, muotoilijoita. Että siis jos sitä käytetään niin kuin ulkoisesti tai ostetaan heiltä palveluja, niin mut miksei he eivät niin kuin pääse tänne museon sisälle tai sieltä toimimaan. Tai niin kuin on edelleen tämmöisiä perinteisiä museoaloja, mistä tämä niin kuin johtuu. Ja miksei tätä rajaa niin kuin voisi jo rikkoa tässä vaiheessa.
Museoliiton hallituksen varapuheenjohtajalla tähän kannanotto.
Mä oon sillä vähän yllättynyt tästä sun kommenteista, koska mulla on kyllä se käsitys, että museot tekee aika paljon yhteistyötä taideyliopistojen kanssa.
Mutta ehkä ei palkkaa ihan suoranaisesti töihin.
Niin ei museo. Palkkaa, niin. Miksei ne muotoilijat ole siellä museon sisällä?
Siis meillä on fyrkkaa vähän sillain ihkeesti ollut viime aikoina.
Museoviraston on ainakin palkattu uusi graafikko, en nyt muista, mistä taideyliopistosta hän on niin kuin valmistunut. Mutta tämä oli iloinen uutinen siis kaikkien noiden museoviraston virkavähennysten jälkeen. Että toivotaan, että saadaan lisää myös tämän alan niin kuin ammattilaisia sinne sisälle töihin, koska silloin työskentely on huomattavasti helpompaa, joustavampaa ja edullisempaa, kun ne nostettaisiin ne palvelut ulkopuolelta.
Mutta en myöskään välttämättä tarkoita sitä, että ne, jos olisi niin kuin graafikko, että ne palkataan graafikkoihin. Että miksei niin kuin tämä muotoilija voi toimia siellä museossa myös niin kuin monialaisesti, jatkumissa ja muuta vastaavaa. Ja sitten näyttelysuunnittelussa, näyttelyn rakentamisessa.
tämän graafikon, joka on nyt palkattu, niin työtehtäviin kuuluu mun mielestä, mun käsittääkseni, myös niin kuin näyttelysuunnittelu ja semmoisen kaikki muut siihen näyttelyyn liittyvän ikään kuin, niin kuin design-puolen kokonaissuunnittelu. Ja tämä on mun käsitykseni ja toivotan, että asia on tosiaan näin.
Mutta kun Suomessa on kuitenkin kaksi taideyliopistoa, jotka on siis yliopisto ja siellä myös tehdään tutkimusta, niin on mielenkiintoista, että tämä muotoilija tuo myös siihen kokoelmapuoleen ja niin sen tutkimuspuoleen oman antinsa. Eikä välttämättä aina sen visuaalisuuteen.
Mm-hmm. Hyviä pointteja. Juhana on siellä.
Viraston graafikon paikka, jota sake ei piti tarvitsella aina.
Joo.
Onko tämä päällä? Kuuluuko?
Joo, kuuluu.
Tämä on hyvä kysymys. Yksi juttu, mikä tähän vaikuttaa, on kyllä ilman muuta palkkataso. Me ollaan vähän tässä yritetty rekrytoida sijaisia, ja ei ne suostu tulemaan meille töihin sillä liksalla. Et mun mielestä, kun näistä asioista puhutaan, niin kyllä siinä kannattaa aina muistaa ihan oikeasti nämä taloudelliset realiteetit, jotka ei ole pelkästään se valitus siitä, että museolla on vaan vähän rahaa, vaan se, että kyllä toiminta oikeasti pyörii niin pienillä rahoilla, että kyllä toi muu yhteiskunta tuolla aika ihmeessään on. Eikä vähiten varsinkaan sitten nimenomaan tuolla koulutuspuolella.
Koskenkorva Risto tässä Jyväskylästä, pelipuolen ammattilainen ja korusuunnittelija. Sen verran haluan huomata, että täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat innostuneita monialaisuudesta ja tällaisesta. Pelialalla pitkän aikaa hommissa olleena, niin sellainen varoituksen sana, että sikäli kun yksittäiselle henkilölle annetaan liian paljon erilaisia tehtäväkuvia, niin se vaikeuttaa sitä tehtävää. Silloin ei voi keskittyä 100% siihen yhteen asiaan ja tuotantoteho laskee huomattavasti. Eli siinä mielessä niin kuin erikoistuminen on hyvä asia. Tietenkin monialaisuus antaa paremman mahdollisuuden päästä sisään ja antaa niin kuin enemmän mahdollisuuksia käyttää sitä samaa henkilöä, mutta se ei tarkoita, että se henkilö on parempi silloin kuin kaksi erillistä henkilöä.
Tuohon pitää heti sanoa, että museoalallahan siis humanistisen alan koulutuksen ihminenhän tekee 10 ihmisen hommia. Että missään tapauksessa ei voida niin kuin sanoa siellä, että me ei tehdä tota eikä me tehdä tota. Sehän on ihan lähtökohta. Että musta siinä mielessä hiukan outoa, että joku sanotaan, että tieteen käsittelypuolen ihminen ei saisi tehdä mitään muuta, kun me itse tehdään siis niin laajalla skaalalla ihan laidasta laitaan hommaa. Niin mun mielestäni, jos museolla joku tulee, niin hänen on sovittava tähän samaan systeemiin, muuten siellä on kyllä aika vaikea toimia.
Näinhän se on, tätä se museotyön arki on pienissä, keskikokoisissa ja joskus myös suurissakin museoissa, että kaikki tekee kaikkea ja vaikka on sitä omaa asiantuntijuutta ja osaamista ja koulutustaustaa, niin ne tehtävät on hyvin, hyvin moninaisia. Otetaanko askel eteenpäin näissä teemoissa? Me ollaan tästä professiosta ja osaamisesta puhuttu. Jonkin verran puhuttiin myös tässä päivien aikana tästä museoiden portinvartijana toimimisesta ja se tietyllä tavalla tietysti liittyy sitten siihen, mitä se museoasiantuntijuus on. On puhuttu päivien aikana myös paljon tästä avoimesta datasta, tai onko se data nyt sitten oikea termi vai ei, ja minkälaisia haasteita se asettaa museoille. Ja tietyllä tavalla tietysti tämä linkittyy, tämä keskustelu tästä vaikka Wikipedian käytöstäkin ihan samalla tavalla sitä, että mikä se on se museoiden asiantuntijuus, mitä kuitenkin ainakin mun mielestäni pitäisi yrittää osoittaa ja todentaa ja käyttää. Ja kuitenkin siitä huolimatta pystyä tekemään sitä vuorovaikutusta hyvin laajan ja erilaisen asiakaskunnan ja yleisön kanssa. Pitäisi tämä herättää, mitä mietteitä? Ari voisi vaikka aloittaa tästä vielä. Sä sanoitkin tietysti tästä tematiikasta jo jotain vähän, mutta...
Niin siis avoimesta datasta.
Niin.
No siis tietysti... Kun oma tausta on niin kuin, tai on niin kuin paljon ollut tekemissä avoimen lähdekoodin kanssa ja näin poispäin, niin ne on kasvanut siihen, että kaikkien pääsee käsiksi, kaikkia voi käyttää. Mutta toi avoimen datan niin kuin ajatus, se on niin kuin, mulle ainakin se on niin kuin hyvin käytännöllinen. Jos mä haluaisin nyt vaikka tehdä paikkatietosovelluksen mun puhelimeen, niin mun ei tarvitsisi keneltäkään kysyä, vaan mä voin alkaa tekemään sitä. Se hakee sen mukaan, missä mä oon, tietoa verkosta, hakee kuvia, tekstejä, kenties videota. Mitä enemmän sitä löytyy tiettyyn rajan asti, niin sen parempi. Se, niin kun, se jää tekemättä, jos mun pitäisi lähteä niin museoon kysymään, no saanko mä käyttää tätä ja tätä. Ja varsinkin jos sieltä sanotaan, että no, tämä maksaa tämän verran, no aivan varmasti se jää tekemättä. Mutta mitä sitten taas tulee siihen open data-termiin, niin sehän, se on ehkä vähän huono, koska alun perin, niin kuin mä sanoinkin siinä esityksessä, niin se tarkoittaa niin kuin rajoittamatonta oikeutta käyttää. Ja mun mielestä se pitäisi aina, niin kun puhutaan museomateriaalista, että tarkoitetaanko sillä vapaalla käytöllä kaupallista käyttöä vai ei-kaupallista käyttöä. Koska mun mielestä esimerkiksi museoiden kuvamateriaalin ei tarvitse olla välttämättä vapaasti käytettävissä kaupalliseen käyttöön, jotta museot saa niitä myyntituloja niistä kuvista. Mutta ne voisi olla tai että pitäisi olla vapaata ei-kaupalliseen käyttöön, jotta ihmiset vois niin kuin levittää sitä aineistoa. Että se tulisi esille. Että vaikka blokkaa esimerkiksi, no kai se Kyläkoski blokkaa kauheasti kaikenlaista kulttuurihistoriallisista kohteista, niin hän käyttää paljon kuvia, mutta jos sinne kuvassa on hintalappu, niin ei hän varmasti maksa siitä mitään tehdäkseen niin kuin ilmasta sisältöä verkkoon, eikä kukaan blokkaa ja maksa siitä. Museo ei niin kuin menetä rahaa siinä, mutta se voi poikia hyvässä lykyssä maksavia asiakkaita myös jossain vaiheessa.
Yksi semmoinen, tämä on varmaan ihan totta, nyt yksi semmoinen ehkä täydentävä kysymys, jota voisi ehkä pikkusen vielä avata, kun museot, kun näissä portinvartijan rooleissa, niin on tietyllä tavalla myös vartijoita vaikka tekijänoikeuslainsäädännön suhteen. Me suhtaudutaan siihen huomattavasti vakavammin ja tiukemmin, ja joudutaan koko ajan miettimään, että miten tämä suhteutuu tähän meidän käytettävissään aineistoon. Että se olisi hyvä esimerkki mun mielestä se koija-aineisto, että sehän on tekijäoikeusvapaata käsittelyssä. Ja meillä on kuitenkin paljon sellaista aineistoa, mitä me ei voida, tai sitä sääntelee tämä tekijänoikeuslainsäädäntö aika pitkälti. Mitä sä tähän sanot?
Joo, no tietysti tässä on ehkä joskus hämärtynyt niin kuin se, että kuka siinä on rikollinen. Että jos museo laittaa verkkosivulleen aineistoa, joka on tekijänoikeussuojattua, ja joku käyttää sitä, niin onko se museon vika? No, eihän se voi olla museon vika mitenkään, mutta siis tässä aina... Tämä on huomannut tämmöisen, että aletaan puhua, että kaikki kuvat pitää olla vapaita tai ei vapaita. Kun se voi olla niin kuin, että no nyt avataan 100 kuvaa, poimitaan nämä on vapaasti käytettävissä. Sitten ensi kuussa avataan 20 kuvaa tai vaikka joka viikon kuvasarja, nämä on vapaasti käytössä. Että se on hyvää PR:ää museoille. Tavallaan mä en usko, että kukaan pahastuu siitä, että museo antaa niin kuin ihmisille oikeuden käyttää kuviaan.
Tai pienet kuvat ilmaisen käytön ja hyvälaatuiset kuvat.
Niin, siis verkkokäyttökuvat ja painokuvat on, ne on kaksi niin eri asiaa.
Magdalena, haluatko jatkaa vielä?
Mulla oli joku ajatus, mutta nyt sinä...
Sä voit miettiä vähän aikaa, sitä Kalle voi sillä välin kertoa, mitä sulla on mielessä.
Niin, mä ehkä pitääkö tässä niin kuin Museoliiton edustajan ruveta pitää huolta tästä kaupallisesta tulomuodostuksesta ja museoiden pärjäämisestä siinä suhteessa. Joo, siis tämä kuvamyyntihän on semmoinen asia, mikä herättää aika paljon tunteita ja tavallaan nimenomaan niin, että ikään kuin, käyttäjäpuolelta, tutkijapuolelta ollaan sitä mieltä, että pitäisi saada niin kuin kuva-aineistot veloituksetta käyttöön ja totta kai se olisi niin kuin kiva juttu. Mutta mun mielestä, niin kun mä esimerkiksi mietin tätä niin kun oman museoni kannalta, niin mehän ollaan tehty se ratkaisu, että me ollaan luovuttu pääsymaksuista. Ja mun mielestä se on niin kun sosiaalipoliittisesti paljon painavampi peruste se, että kuka tahansa voi tulla museoon, eikä sen tarvitse miettiä sitä kynnystä, että maksanko tästä vai enkö tästä maksa. Tämähän on niin kun ihan sama asia, mutta mä pidän sitä jotenkin niin kun tärkeämpänä, että me voidaan tarjota tämmöinen pääsymaksuton vaihtoehto ihmiselle, kun niin kuin miettii sitä, että tarviiko joku bloginpitäjä just meiltä jonkun kuvan, joka maksaa 13 euroa, että niin kuin hän ei nyt sit sitä ota, niin mun mielestä se ei niin kuin ole meidän kannalta kauhean suuri niin kuin tämmöinen sivistyksellinen tappio. Tai se, että pitäisikö meidän tukea kansainvälisessä omistuksessa olevia kustantajia sillä, että me tarjotaan niille ilmaiseksi kuvapalveluita, niin en oikein näe sitä kauhean niin kuin perusteltuna, mutta sen sijaan niin kuin vapaa sisäänpääsy on mun mielestä tärkeämpi juttu, että et kun lähdetään puhumaan niin kuin maksujen poistamisesta, niin mun mielestä se on vähän hassua, että sitä käydään sillä lailla, että nämä maksut on niin kuin pahempia kuin nämä toiset maksut. Et pääsymaksuja on ok kerätä vaikka kuinka paljon, mutta niin kuin kuvamaksuja ei saisi kerätä. Ja tässähän tietysti on taustalla niin kuin tämä ideologia. Siis eihän tässä ole kyse siitä, että museot ajattelisi jotenkin niin kuin ilkeästi sillä, että me haluamme rahastaa, vaan niin kuin kyse on siitä, että meidän rahoittajat lähtevät siitä, että museot ovat osarahoitettuja. Me ei olla kokonaan rahoitettuja, niin kuin joku poliisi tai peruskoulu, vaan me ollaan osarahoitettuja ja meidän täytyy itse tehdä se raha. Ja niin kuin sitten on vaan ohje, että koittakaa nyt keksiä jotain. Ja tietysti niin kuin hyvä olisi se, että jos ne liittyisi jotenkin siihen meidän perustoimintaan, ja kuvamyynti nyt on sitten yksi osa sitä niin kuin tulonmuodostuksen pakettia. Ja tämä tietysti niin kuin liittyy sitten semmoisiin tekijöihin, että esimerkiksi kun me puhutaan digitoinnista, että meillähän on suurin osa kokoelmistahan on digitoimatta, niin jos me halutaan, että se digitointi edistyy, niin kyllä kai meillä nyt joku kannustin pitää siihen olla, että miksi niitä kokoelmia digitoidaan, koska kuitenkin se digitointirahoituskin, jos sitä nyt jatkossa enää tulee olemaankaan, niin siinä on aina ollut oma rahoitusosuudet. Eli siis se, että jotenkin meidän täytyy kerätä se. No sitten tietysti se kysymys on se, että jos me ei voida sitä kuvamyynnillä kerätä sitä oma rahoitusosuutta, eli niiltä käyttäjiltä, jotka siitä digitoinnista hyötyvät, niin pitääkö me sitten laittaa vaikka meidän juhlapalvelun katteeseen. Että minkä takia ihminen, joka järjestää häänsä museolla, niin miksi hänen pitäisi maksaa niin kuin kustantajien kuvakulut. Sehän, niin kuin, näinhän se menee sitten. Ja se, että jos me katsotaan niin kuin sitä, että mikä on tavallaan tämä virallinen ideologia suhteessa tähän kuvapuoleen, niin meillä on nyt siis, tehdään koelaskentoja valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi, eli siihen ollaan suunnitellaan tämmöistä kannustavuusmittaria, ja tähän tematiikkaan siihen liittyy kaksi mitattavaa asiaa. Toinen on museon oma tulonmuodostus, eli siis joka pitää sisällään kaikki tämän tyyppiset tulot, myös siis kuvamyyntitulot, eli mitä enemmän myyt kuvia, sitä enemmän saat valtionosuutta. Ja sitten siellä on kokoelmamittari, jossa on kokoelman käyttöön liittyvä tekijä, eli se, että niin kuin mitä enemmän kuviasi on käytössä, niin sitä enemmän saat fyrkkaa. Mutta ongelmahan siinä on se, että jos ne kuvat laitetaan vapaaseen jakoon, niin mehän ei tiedetä sitä, että missä niitä käytetään. Niin kauan kuin me myydään kuvia, niin meille jää aina niin kuin todiste siitä, että nyt tuo kuva on mennyt tuonne. Eli siis meidän mittaristot, joita nyt suunnitellaan, tukee sitä, että kuvia ei avata, vaan päinvastoin kehitetään kuvamyyntiä. Mutta se, että et jos me halutaan, että tämä muuttuu, että museot avaa ikään kuin aineistonsa vapaammin jakoon ja sillä tavalla, että niitä voi laajemmin eri tahot hyödyntää, niin se edellyttää kyllä sitä poliittista muutosta. Että tuot niin kuin rahoittajapuolelta sanotaan, että digitointirahoitus on niin kuin 100%, että siinä ei ole omarahoituksia. Tai niin kuin sieltä lähdetään niin kuin kannustamaan esimerkiksi valtion aineistojen osalta sitä, että nämä täytyy avata, että esimerkiksi museoviraston kuva-arkisto ei saisi periä julkaisumaksuja. Ja jos museoviraston kuva-arkisto laittaisi avoimesti käytettäväksi koko aineistonsa, niin mä luulen, että aika moni muu museo joutuisi seuraamaan perässä. Mutta tämä on niinku politiikkaa. Et niin kauan kuin edellytetään, museoiden tulee hankkia kaikin mahdollisin keinoin lisää rahaa ja mielellään niinku museotoimintaan liittyen, niin siitä puuttuu kyllä se kannustin, että miksi te toimia jotenkin toisin.
Siellä oli pyytä.
Mä en siis mene vähän ristiin.
Kerro sen nimesi samalla.
Joo, Satu Rantala, museologian opiskelija. Niin tämä ajatus syntyi jo ennen kuin sä aloitit puhua, ja menee ehkä ristiin vähän sen, mutta mietin just sitä, kun Ari, sä puhuit eilen, mainitsit tämän internetin vaihdantatalouden, mikä mielestäni oli hirveän hyvä, että mikään ei ole ilmasta, vaikka kaikki vaikuttaa ilmaiselta internetissä ja näin, niin mikä se on sitten, jos museot kuitenkin sillä kokoelmahallinnalla ja tiedon tuuttaamisella yleisölle, niin tekee valtavan työn ja käyttää siihen resursseja, että se ei ole ilmaista se työ ja siihen menee valtavasti ammattitaitoja ja näin, niin mikä se sitten olisi se se vaihdantatalouden, niin kuin, että millä sen, jos ei siitä tule rahaa siitä hyödystä, siitä, että se tieto on käytettävissä ja sitä käytetään, niin mikä se, että jos Facebook saa meidän tiedot ja pystyy käyttämään sitä, antaa niin kuin myymään sitä mainostajille ja näin poispäin ja näin, niin mikä tässä niin kuin vaihdantataloudessa olisi se, just, että niin, mikä se olisi se museoiden tiedon tuotannon vaihtokauppa tai se tämmöinen. Ja sitten, onko se just se, että pitäisi löytää se, että millä sitä mitataan, jotta sen voisi osoittaa valtiolle, jotta, tai löytyisi tämmöinen mittari, että sitten saisi sen, että se tulisi, että sitä tuettaisiin yleishyödyllisenä sitä tiedon tuuttaamista avoimeen käyttöön tai jotenkin.
Joo, toi on kyllä hyvin muotoiltu kysymys ja tavallaan, no ensinnäkin pitää nyt, mistä mä aikaisemmin sanoin, että pitää erottaa se antaminen vapaa, antaminen käyttöön, siis ei kaupalliseen käyttöön ja antaminen vapaasti kaupallisesti käytettäväksi. Että kansainväliset julkaiset tuskin hyötyy siitä, että niitä kuvia voi käyttää ei kaupallisesti. En ymmärrä, millä se voisi hyödyttää niitä. Et se ero on niinku tehtävä aina, mutta se, että tavallaan mikä sen tavallaan museon, sä varmaan tarkoitat sitä, että mikä se museon hyöty on siitä, että se antaa niitä.
Niin, tai siis kun se hyötyhän on valtava, koska se on niin. Perustehtävä, mutta et miten sen osoittaa, jotta se olisi, niinku, jotta sitä pystyttäisiin tekemään, koska se syö resursseja.
No se syö resursseja, tai sitten voi sanoa, että ei syö. Siis jos nyt ajatellaan sitä kuvamateriaalia, mikä museolla on nyt jo digitoituna, ja se on verkossa. Ja sieltä seulotaan esimerkiksi tekijänoikeusvapaat kuvat, ja merkataan se sinne, että tämä on vapaasti käytettävissä. Niin ei se mun mielestä syö nyt kauheasti resursseja. Että tavallaan se, ja jos museo vielä varustaa, niin ei vesileimalla vaan, esimerkiksi kuva-alueen ulkopuolelle, että tämä on museo tästä, tai laittaa sinne jonkun lyhyen osoitteen, mistä se kuva on peräisin, niin se on silloin museon mainosta, museon kokoelman esittelyä, aina kun joku käyttää sitä kuvaa. Että musta se on, niin kuin, se on PR museolle ja myös sitä suuren yleisön palvelua. Koska esimerkiksi Europeanan eräässä mun kyselyssä niin ihmiset mainitsi, että se kuvien että ne haluaa sitä kuvia niin käyttöönsä. Se on se, mitä niin halutaan niiltä palveluilta. Jos sitä voi vaan katsoa, eikä vaikka niin vinkata kaverille, että laittaa johonkin keskustelupalstalle, kato mitä mä löysin. Mä en ymmärrä, mitä museo siinä menettää. Rahallisesti tai maineellisesti.
Nyt mulla ei ole enää sanoja valmiina, mutta yritin just muotoilla sen niin, että koska se on suuri hyöty, että se tieto saadaan sinne ulos. Mutta jos ajatellaan, että olisi vaikka ihan ne tapaus, että museolla olisi tämmöinen, että yksi, ei olisi museolehtori tai kokoelmapäällikkö, vaan olisi museon oma wikipedisti, jolloin, niin kuin, kun tämä heitettiin tämä idea näin, että se tiedon jakaminen, jolla on tavalla, tai käytettäisiin hyödyksi niitä väyliä, mitä on, niin mikä voisi olla tämmöisessä vaihdannassa se peruste? Nyt mä en osaa muotoilla tätä enää. Että jos Facebook saa tietoja, niin mitä museo, mä en tarkoita, että museon pitäisi saada siitä jotain, tai että museo häviää sillä, että se antaa niitä tietoja ulospäin, mutta että millä se voisi perustella sitä, että se on niin tärkeää hommaa, että sen pystyisi mittaamaan. En tiedä, ehkä mä menin vähän.
No tietysti nythän mittaamistahan voi tehdä siis kuvahauilla, että missä sitä kuvaa on käytetty, jos tavallaan sitä on tietysti voi olla, no itse teknistä, se on ehkä teknisesti hankalaa, mutta ei, ei mahdotonta, että seurataan sitä, miten kuvat on, miten niitä on käytetty. Mutta sitten, että ne kuvat pitää niin kuin nostaa esiin niitä asioita, mitä, mitä sillä museolla, mistä sillä museolla on asiantuntemusta. Minusta se on niin kuin semmoinen mahdollisuus, jota niin kuin pitäisi käyttää. Et ne asiat nousee, ne ei unohdu. Et jos museo ei nyt saakaan sitä digitaalista sanomansa perille, niin se elää jossain muualla. Ja jossain välissä se singahtaa takaisin sinne museoon, jossain muodossa. Tämä on niin kuin mun optimistinen käsitys.
Joo, mä voisin kommentoida. Mun mielestä museot eivät käytä hyväksi tätä omaa asiantuntijuutta ja resursseja, joka heillä on olemassa. Esimerkiksi kun sä sanoit, että on Wikipedia. Kun se oli se Wikimaratoni Kiasmassa, ihmiset tulivat vapaaehtoisesti sinne museoon ja halusivat kirjoittaa artikkeleita. Ja me kysyttiin, millaisia materiaaleja. Materiaaleita museo on tarjonnut heille. Se oli vain kirjallisuus, eli se kirjasto, joka Kiasmassa on. Mutta esimerkiksi ei ole käytetty minkälaista tietoa, joka on Kiasman koko hallintajärjestelmässä. Ja sen lisäksi se uusi tieto, joka oli tuottu silloin maratonin aikana, se ei ollut viety takaisin kokoelmahallintajärjestelmään. Eli se tietovarannot, joka on museossa, ei mitään tapahtunut niiden kanssa. Itse museo ei ole tehnyt yhtä mitään. Ja toinen tapaus on esimerkiksi, no tässä on se, se digitaalinen puoli, mutta esimerkiksi Puolassa, Krakovassa oli perustettu viime vuonna tai kaksi vuotta sitten täysin uusi museo, Rynek Underground. Se oli vähän niin kuin Ars Nova Boa Vetus, se oli maanalainen kulttuurihistoriallinen museo. Ja kun tietysti ulkopuoliset tekijät tulivat tekemään yhteistyötä museon kanssa, se täysin epäonnistui, koska museoammattilaiset eivät halunneet työskennellä niiden kanssa. Heillä oli omia näkemyksiä, että täytyy laittaa objektit vitrineihin ja se sopii, että se on hyvä, vaikka se yritti selittää heille, että se uudenlainen näyttelytapa ja kokemus on jotain täysin muuta kuin vain vitrini siellä näyttelytiloissa. Ja tuli hirveä iso ongelma ja vasta keskustelun kaupungin johtajan kanssa uusi projekti oli toteutettu, mutta periaatteessa vain se yritys teki sitä. Siellä työskenneli melkein 100 henkilöä ja koko asiantuntijuus oli ostettu jos museon ulkopuolelta. Museoammattilaiset olivat hiljaa omassa museossa, ei mitään. Se koko firma teki museon ja palkasi ulkopuolisia asiantuntijoita. Ja tietysti museo oli todella iso menestys, pitkät jonot ja oli myös keksitty uusi toimintamalli ja museo tienasi todella paljon rahaa ja mitä tapahtui vuoden sisältä. Museo eivät kehittäneet omia näyttelytoimintaa, vaan on palkanneet lisää ihmisiä. Eli periaatteessa koko mitä oli saavutettu on menetetty sillä lailla, että se ei kehitty ollenkaan. Mutta toisaalta ehkä museon näkökulma on se, että se on hyvä, että sillä työskentelee enemmän ihmisiä, jotka tekee jotain, joka ei pääse, joka ei ole näytetty kenellekään, joka ei mene museon ulkopuolelle. Eli se on digitaalisessa maailmassa, se on sama, mitä tapahtuu museoissa. Ja monet muut museot tai firmat sanoo, että on samanlainen ongelma.
Julia Hakunti, museologian opiskelija. Palaan taas ihan pikkasen taaksepäin. Kiitoksia kuitenkin hauskasta kommentista sieltä. Kalle Kallion puheenvuoro herätti pikkasen ajatuksia, että tässä tulee tämmöinen mielenkiintoinen vastakkainasettelu jostain suhteessa niin kuin mieleen, että haluaako museoissa niin kuin antaa niin kuin yleisölle helposti saatavat näyttelyt, tai saatavilla olevat näyttelyt vai helposti saatavilla olevat kokoelmat. Ja myös se, että onko tavallaan niin kuin museon asiakkaille. Esimerkiksi mietitään vaikka Suomen kaikkia museoita ja kaikkia kokoelmia, mitä meiltä löytyy. Onko se tavallaan kansalaisen oikeus, että heillä on niinku oikeus päästä käsiksi niihin kokoelmiin? Vai onko se etuoikeus? Vai onko se semmoinen palvelu, mistä heidän pitäisi sitten jollain tavalla maksaa? Esimerkiksi. Tässä on niinku niin paljon tämmöisiä asioita, että onko tavallaan niinku ihmisillä oikeus heidän historiaansa ja heidän museoiden tuottamaan tietoa ja museon henkilökunnan tuottamaan tietoa ja heidän asiantuntemuksensa perusteella. miten suuri potentiaali museoillakin olisi, niin kuin, jos sen kaiken tietovarannon voisi niin kuin, saada valjastettua vaikka opiskelijoiden niin kuin, hyödyksi jollain tavalla, niin tämä kyllä, mä uskon, että tulevaisuudessa, jos me halutaan jotenkin saada jaettua sitä tietoa eteenpäin, niin se pitää jotenkin tämän avoimuuden kautta yrittää saavuttaa. Totta kai siinä menee aikaa ja ehdottomasti mihinkään kaupalliseen käyttöön esimerkiksi museoiden kokoelmia ei koskaan varmasti, ainakaan minun mielestäni pitäisi sallia vapaasti käytettäväksi. Eli kuvapalvelulla minusta aina on olemassa museolla tehtävä. Mutta sitten esimerkiksi sellaista muuta tietoa, että miten voitaisiin hyödyntää, että ihmisetkin hyötyisivät niin todella paljon laajemmin näistä kokoelmista. Koska Suomessakin löytyy niin paljon hienoja asioita museoista, mutta ihmiset eivät vaan tiedä siitä.
No voisin sanoa tässä nyt ihan yhdenä kommenttina, että kansallinen digitaalinen kirjastohan on tässä etenemässä kovaa vauhtia ja toisen aallon museot tulossa mukaan kokoelmineen. Ja se jos mikä tuo monien museoiden kokoelmat saavutettavaksi ihmisille. Se tietysti jos sitä avoimen datan, niin kuin ehkä sitä periaatteessa, että se nyt olisi sillä tavalla datasettina jossain, jota voitaisiin sitten muokata ja käyttää tarpeen mukaan, mutta kyllä se tarjoaa aika paljon aineistoa. Mutta sielläkin on yksi ongelma, johon voidaan palata vielä, ja kysymys on siitä tästä kysymyksestä, jota Risa Sepanukin nosti esille kriittisesti. Kokoelmatyö on aikaa vievää, siellä on tiettyjä tietoja, mutta sanotaan, että se tiedon rikastaminen ja sen kommunikoiminen laajalle yleisölle on sellaista työtä, mitä museoiden pitäisi jatkaa, resurssoida ja miettiä, miten se saadaan nähtäviksi niissä kokoelmakannoissa tai vaikka KDK:n kautta yleisölle. Mitä mieltä Kalle on?
Joo, oikeastaan mä vastaan tähän yhteen kysymykseen, kommenttiin, mikä tässä tuli tästä, että ikään kuin näyttelyiden vai kokoelmien vastakkainasettelu. Joo, mun mielestä niin kuin oleellinen pointti, mikä kannattaa, aina kun puhutaan museoista, niin pitäisi muistaa on se, että museot on hirveän erilaisia. Museoilla on hirveän erilaiset strategiset päämäärät ja niin kuin semmoiset yhden mallin ratkaisut ei niin kuin sovi millään lailla kaikille. Ja mä uskon vakaasti siihen, että meillä on esimerkiksi sellaisia museoita, jotka niin kuin pärjäisi paremmin, kun ne lähtisi nyt niin kuin vaan rohkeasti avaan kokoelmia verkkoon ja edistää tämmöisiä niin kuin avoimen datan periaatteita vaikkapa. Ja ne voisi niin kuin rakentaa strategiansa sellaiselle pohjalle. Mutta sitten on esimerkiksi sellaisia museoita, joiden ei välttämättä kannata kauheasti tähän panostaa. Joiden ei niin kuin, niiden niin kuin vaikuttavuuden ja strategisten tavoitteiden kannalta esimerkiksi se, että kuinka ne näkyy verkossa, niin saattaa olla aika yhdentekevä asia. Eli tässä on hirveän erilaisilla lähtökohdilla ja museoiden pitäisi pystyä tekemään semmoisia aitoja strategisia valintoja siinä, että mihin ne panostaa. Mutta totta kai meillä on niinku tietyt perusasiat olemassa. Et jos kysytään, että onko oikeus päästä käsiksi kokoelmiin, niin totta kai on. Se on niinku ihan selvä. Mutta niinku kysymyshän on sit siitä, että peritäänkö siitä jonkinlainen maksu. Ja sitten tietysti kun mietitään näitä maksuja, että minkä tyyppisiä ne on, niin kyllähän museoiden maksut on tosi edullisia. Siis museoiden ongelmahan on se, että me ei osata hinnoitella. Et jos esimerkiksi niin kun ajatellaan tätä kuvamaksukeskustelua, että museot perii jotain paria kymppiä, kun lehtikuva perii kuvasta 100 € per kuva minimissään, niin kyllähän niin kun enemmänkin kysymys on sit siitä, että museot on markkinahäiriköitä, koska me velotetaan liian vähän suhteessa niin kun oikeasti liiketoimintaperiaatteella toimiviin firmoihin. Mutta että olisiko nämä aineistot sit opiskelijoiden hyödyksi näin, niin mun täytyy kyllä sanoa, että ainakin meillä ja uskon, että tosi monessa muussakin museossa, jos esimerkiksi opiskelija haluaa tehdä tutkimusta museon aineistoihin liittyen, niin varmasti saa käyttöönsä ja tosi paljon aineistoa. Mut enemmänkin eikä tarvitse maksaa mitään. Mutta enemmänkinhän se näiden meidän kuvienkin käyttö on sitä, että julkaisuvaiheessa tulee niin kuin se kiire, että nyt tarvitsisi jotain kuvitusta jostain saada ja sitten niin kuin kiireellä koitetaan etsiä sieltä täältä tuolta. Ja se, ei niin kuin, se myöskään niin kuin tutkijoiden kuvan käyttö ei kauheasti kartuta sitä kontekstitietoa, mikä niin kuin museoilla on, vaan se on niin kuin käytetään niitä samoja digitoituja kuvia, jotka on niin kuin julkaistu jo monessa eri paikassa. Ja tavallaan tähän liittyy just tämä erottelu ei-kaupallisen käytön välillä, että se on hirveän helppo sanoa, että eri periaatteet kaupalliseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Mutta sitten käytännössä, kun tehdään sitä työtä, niin se on ihan varmasti jokainen ostaja, joka on sitä mieltä, että tämä mun duuni on niin kuin ei-kaupallista, että ei tämä nyt oikeasti mikään kaupallinen ole, vaan tämähän on tämmöinen kulttuurityö, mitä tässä tehdään. Että sellaisia asiakkaita, jotka niin kuin aidosti niin kuin, ja rehellisesti sanovat olevansa puhtaan kaupallisella asialla loppujen lopuksi aika vähän. Että kyllä niin kuin erilaiset oppikirjakustantajat ynnä muutkin niin kuin kokee, että tämä on ei-kaupallista käyttöä. Et se on aika huono hinnoitteluperuste, että onko kaupallinen vai ei-kaupallinen. Enkä ole varma, onko ihan laillinen.
Mentäisikö me ehkä tämän tiedon rikastamisproblematiikan kautta eteenpäin kohti näitä kokoelmahallintajärjestelmiä? Ja mitäs ajatuksia tämä herättää teissä? Ehkä palataan nyt siihen kysymykseen, että onko siellä kokoelmahallintatiedoissa, joita tarvitsisi tarjota yleisölle, niin onko siellä riittävästi tietoa? Ja jos sitä tietoa on, niin missä se sitten museossa sijaitsee? Onko se helppo tarjota yleisölle? Mä väittäisin vähän, että siinä on aikamoisia ongelmia, ainakin niissä museoissa, joissa mä oon työskennellyt, niin nämä tietovarannot on jakautunut monelle eri tasolle. Ne on fyysisiä, osat on digitaalisia. Ja niitä siirretään ja niitä tutkitaan ja täydennetään monesti, esimerkiksi näyttelyprojektien yhteydessä. Et siinä mielessä mä haluaisin yhtä raja-aitaa olla purkamassa tässä museomaailmassa, eli tätä kokoelmapuolen ja näyttelypuolen niin kuin kahtiajakoisuutta, joka en tiedä mitä muut museolaiset on, mutta mun mielestä se ainakin jossain määrin näkyy museoalalla yhä edelleen. Mutta tämä tiedon rikastamisen problematiikka, miten se pitäisi tehdä, miten tarjoako kokoelmahallintatietokannat siihen mahdollisuuksia, ja onko se ylipäätään tarpeellista tehdä sinne, vai pitäisikö se tehdä jollain muulla tavalla? Mitäs Ari mieltä asiasta?
Joo, tämä on minusta niin kuin hyvin oleellinen juttu, että siis kokoelman hallintajärjestelmien kehitys on lähtenyt vinoon siinä kohtaa, kun on alettu lisäämään sinne sitä kontekstitietoa. Kokoelman hallinnan pitäisi olla siis perusteissaan varastokirjanpitoa. Jos esine Y, sillä on joku tunnus, se on paikassa X ja sille on tehty näitä toimenpiteitä museon toimista, se on hankittu silloin, se on näyttelyssä siellä, siis faktuaalista tietoa. Ja koska kokoelmahallinnan kaikkien Suomessa käytössä olevien mun tietojen mukaan kokoelmahallintajärjestelmien perusyksikkö on esine. Ja siitä ei niin kuin vaan päästä eteenpäin muuten kuin luopumalla siitä, että se esine on siellä dokumentoinnin keskiössä. Ja on tämmöinen kuin tapahtumapohjainen dokumentointi tai ilmiöpohjainen dokumentointi. Ja se mun mielestä pitäisi niin kuin erottaa täysin omaksi informaatiojärjestelmäksi sieltä kokoelman hallinnasta. Esimerkiksi jos mä nyt haluaisin dokumentoida tämän seminaarin, mä ottaisin täällä kuvia, niin eihän mun tarvitse tehdä kuin yksi tapahtuma, lumen menneisyys 2013, sitten dokumentoin sen ja laitan ne kuvat kaikki 200 sen alle. En mun tarvitse yksittäiselle kuvalle antaa välttämättä mitään muuta tietoa, jos en halua nyt yksittäisiä ihmisiä sieltä poimia. Mutta kokoelmanhallintajärjestelmässä kuva on esine, ja sehän on ihan älytöntä, jos kuva on esine. Onhan se esine, ja sillä esineellä voi olla armonsa, mutta eihän se nyt ole sen pääkuvan, niin kuin esineenä oleminen ole sen kuvan päätehtävä, vaan se, mitä siinä pinnalla näkyy. Ja niin kuin mun mielestä, ja tämä on yksi mun väitöskirja, jota voi edelleen lukea, niin kuin pointteja, että siitä niin kuin täytyy päästä irti siitä esineestä, niin ne järjestelmät ei voi kovin kauan enää kehittyä mitenkään, jos silloin vaan se esine siellä keskiössä.
Niin, pitäisikö museoidenkin päästä irti esineistä? Se oli Virpilä taisi olla, ensin käsi pystyssä ja sitten annetaan tänne eteen taas.
Itse kuvapuolelta ajatus siitä, mitä nyt Ari tuossa kuvasi, että tämähän niinku tavallaan on jo tulossa, ja puhutaan hierarkkisesta kuvaluetteloinnista, että tavallaan on mahdottomuus hallita yksittäisiä kuvia, siihen ei välttämättä edes pyritä, vaan puhutaan tämmöisistä sarjoista ja laajemmista tasoista. Ja tämä ymmärtääkseni on tulossa myös Museo 2015 -systeemiin, ja sitä on sen yhteydessä mietitty. Mutta sitten taas on se kääntöpuoli taas, että jos ajatellaan sitä, mitä asiakkaat hakee kuva-arkistoista, minkä tyylistä tietoa he kaipaa, niin he kaipaa nimenomaan sitä yksittäiseen kuvaan, sen sisältöön liittyvää detaalitietoa, joka sitten täytyy siinä vaiheessa jostain saada selville, jos tätä kuvaa halutaan käyttää, ja jälkikäteen semmoisen tiedon lisääminen on sitten aina vaikeampaa ja epävarmempaa.
Joo, tavallaan tietysti jos jollakin on aikaa yksittäistä kuvasta tehdä niitä tietoja, niin sehän on tietysti loistavaa, mutta käytännössähän niin ei monesti ole, vaan ne pitää niin valuttaa sieltä ylhäältä päin. Mutta siis se tavallaan ei pelkästään kuviin liittyen, vaan niin kaikkiin esineihin niin historia on tapahtuma, siis on aikajana, ja tapahtumat on niin hirveän luonnollinen tapa niin jaksottaa historiaa. Ja koko esinetallennus voisi olla tapahtumapohjasta. Esimerkiksi mä tein demon S-rakennuksen seminaariumin tuossa vieressä remontoinnista, jossa jokainen huone on niin kuin tapahtumina dokumentoitu. Eli kun siellä on remontti, niin siellä on seinä maalattu, se on tapahtuma, siitä on kuvia. Siellä ei ole niin kuin enää rakennusta S, vaan tapahtumia, jotka on tehty sillä rakennuksella. Mutta se on aika niin kuin
ääni. Kalle Magdalena halusi sanoa myös tähän asiaan. Magdalena vaikka sitten.
Joo, mä luulen, että olisi hyvä luopua näistä nykyisistä kokoelmahallintajärjestelmistä, mutta ei se ole tietenkään mahdollista. Mutta kuitenkin, minkä takia museot eivät voisi miettiä, mikä olisi kokoelmahallintajärjestelmän tulevaisuus. Eli se museo 2015 on todella mun mielestä hyvä hanke, ja katsotaan, mihin suuntaan se menee. Mutta se vähän vaikuttaa siltä, että nykyään jo on aika paljon museoita, jotka sanovat, että ei ne halua liittyä tämän projektiin. Ja mä en usko, että yksityisessä museossa on osaamista hankkia järjestelmiä tai jotain. Että mä uskon siihen, että museot yhdessä pystyvät saamaan parempia tuloksia, kun se digitaalisuus ei ole rajoitettu yhteen instituutioon. Ja tietysti olisi hyvä tehdä vähän enemmän yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Tässä on toinen ja toinen. Me tehtiin omia prototyypejä, demoja, mutta periaatteessa meidän työ mun mielestä ei ole, meillä jo emme pystyneet vaikuttamaan instituutioihin.
Tämä on iso kysymys tällä hetkellä museoalalla. Mitäs Kalle?
Niin, siis joo, tosiaan mä nyt pikkusen skeptinen on sen suhteen, ei varmaan Museo 15 tuo tähän mitään muutosta sinänsä, mutta tässähän on tietysti, niin kuin historiahan auttaa meitä ymmärtämään, että miksi luettelointi on sellaista kuin se on. Ja siis sehän on lähtenyt siitä, että paitsi että esineeseen merkitään se numero, niin sitten meillä on se paperikortti siellä kortistossa, johon nämä tiedot kirjataan, josta ne sitten voidaan hakea. Ja sitten kun on 80-luvulla, 90-luvulla siirrytty sähköiseen kokoelmahallintoon, niin sitten on tehty kortisto-ohjelma. Ja se, että se on niin kuin lähtökohta, on se kortti, johon kirjataan ne tiedot yhä edelleen. Siis kaikki meidän kokoelmahallintajärjestelmät on tämmöisiä kortisto-ohjelmia. Ja se on oikeastaan aika pöljä juttu, koska niin kuin meillä teknologia mahdollistaisi huomattavasti fiksummat systeemit. Ja just on, mistä Ari puhui siitä, että se, niin kuin se esineen näkökulma voi olla vaan se varastokirjanpidon näkökulma. Ja sitten tavallaan se konteksti voidaan rakentaa ikään kuin tällainen tapahtuma keskeisesti, ajankohta keskeisesti, paikka keskeisesti ja ikään kuin, niin kuin linkityksillä rakentaa se niin, että nämä ja nämä esineet liittyvät tähän paikkaan, nämä esineet liittyvät tähän tapahtumaan, nämä esineet tähän ajankohtaan ja näin poispäin. Ja niin kuin ikään kuin pystyisi hajottamaan tämän systeemin. Tässähän on niin kuin meidän siis suuri ongelma museoissa on se, että luettelointi on kauhean hidasta, vähän järjettömän hidasta. Ja meillä on paljon sellaisia museoita, joilla on niin kuin suurin osa kokoelmasta luetteloimatta. Ja silloin, kun se on luetteloimatta tai kuvien osa digitoimatta, niin silloin sitä ei niin kuin käytännössä ole olemassa tai sitä ei löydy. Ja esimerkiksi siis tämä hierarkkinen luettelointi valokuvien osalta ei siinä mielessä ratkaise tätä ongelmaa, koska siinä yleensä niitä kuvia ei digitoida. Eli tavallaan siis se, että jos sitä kuvaa ei ole kuitenkaan digitoitu, niin sitä ei silloin yleensä löydetä, koska meidän paitsi museoammattilaisista on tullut laiskoja, niin asiakkaista on tullut vielä laiskempia, eli käytännössä käytetään vain niitä kuvia, jotka on digitoitu sen sijaan, että niin kuin mentäisi sinne kuva-arkistoon ja tehtäisiin sitä arkistotyötä, mitä niin kuin aikanaan oli vielä aikaa tehdä. Ja se, että niin kuin pystytäänkö me rakentamaan sellaisia kokoelmahallintajärjestelmiä, jotka on kevyempiä, jotka nopeuttaa tätä kokoelmien haltuunottamista, niin kyllä mä nyt sillä lailla toiveikas olen, että kyllä tässä varmaan tapahtuu niin kuin liikehdintää ja ajattelu muuttuu. Tästä kuitenkin niin monet ihmiset nykyään puhuu, että kyllä mä uskoisin, että jos mennään niin kuin parikymmentä vuotta eteenpäin, niin tämmöisiä perinteisiä luettelointikortteja, siis sähköisiä luettelointikortteja, ei varmaan Suomen museoissa enää parinkymmenen vuoden päästä täytetä, vaan se luettelointi on jotain toisenlaista, ja siinähän käyttöliittymät voi olla sitä graafisia ja herra ties mitä, että se niin kuin ajatus siitä, että meillä on lomake, jota me täytellään, niin se saattaa kyllä olla historiaa jonkin ajan päästä.
Mitäs suhtaudutaanko positiivisesti näihin ajatuksiin, että ollaanko me Risto?
Kaikessa arkistoinnissa ja katalogoinnissa ja kategorisoinnissa ja muussa, niin olen itse kokemuksella huomannut sen, että enemmän merkitystä on sillä henkilöllä tai niillä ihmisillä, jotka tekee sen arkistoinnin, eikä työkaluilla. Että ihan sama, mitkä työkalut otetaan, niin se vaatii aika ison homman. Oli se pienikin tietokanta, niin se tiedon siirtäminen sinne. Eli tulevaisuudessa, mikä tahansa sitten tulee olemaankin se järjestelmä, miten ne tiedot pistetään, niin kannattaa panostaa siihen niihin ihmisiin, jotka täyttää sen tiedon.
Esimerkiksi tuohon liittyen niin, että pyörittelin sellaista ajatusta myös, että kun se luettelointi on hidasta, niin voiko sitä niin kuin, miten sitä voisi tehdä nopeammin tyyliin joukkoistamalla sitä osaan, että museon henkilökunnalle tuodaan niitä esineitä ja ne katsoo niitä, se videoidaan, mitä ne niistä kertoo. Ja sitten ne videot laitetaan nettiin ja joukkoistamisella yritetään saada se tekstiksi. Ja tavallaan lähdetään niin kuin, ja sitten siihen videoon voidaan merkata ne esinekohdat, jolloin niin kuin saadaan nopeasti semmoista hyvin yleisön menevää, tavallaan voisin kuvitella niin kuin yleisön menevää tietoa, joka ei ole sitä ihan sitä perusluettelokamaa, vaan sitä museoiden asiantuntijoiden puhetta niistä heidän esineistään.
Kumpulaisen Miikka Keski-Suomen museosta. Voisin tähän pikaisen kommentin, sitten mulla on tähän aikaisempaan tämmöiseen tapahtumaluettelointiin. Mutta tähän videon käyttöön mun itse mun Keski-Suomen museossa arkeologia amanuenssi ja mun käyttänyt kenttädokumentoinnissa videointia. Ajattelin, että se on huomattavasti nopeampi. Niin käytännössä se hidastutti toimintaa melkein puolella, koska se tuplasi työmäärän. Eli huomattavasti nopeampaa on suoraan tehdä se lopullinen työ, kun tehdään yksi välivaihe lisää, vaikkakin sen sitten tekisi myöhemmin joku toinen. Se ei ole kumminkin tuplatyö siinä vaiheessa tehty. Mutta tämä oli vain pikakompi tähän. Tämä toinen, mitä minä ajattelin tämmöisenä sivujuonteena, tehdä tämmöisen tapahtumadokumentointi. On olemassa myös esineitä, joista ei tiedetä tapahtumaa, ei tiedetä ollenkaan. Eli se on nämä, sanotaan, hyvin varhaiset arkeologiset kohteet. Mennään kivikautiselle asuinpaikalle, tai siis me oletetaan, että joku on kivikautinen asuinpaikka. Sieltä löytyy yksi artefakti, josta me ei tiedetä yhtä, mikä se tapahtuma sen ympärillä on ollut. Sen takia luettelointi pitää lähteä sieltä esineestä. Se esine kuvataan luetteloon ja mahdollisimman tarkasti. Sitten kun niitä esineitä on tullut tarpeellinen määrä, tai tarpeeksi paljon, että niistä voidaan tehdä tämmöinen johtopäätelmä mahdollisesta tapahtumasta, niin sen jälkeen voidaan tehdä tämmöinen teoreettinen tapahtumadokumentointi jälkikäteen, mutta se on edelleenkin teoreettinen. Eli jos tämmöisiä dokumentointihommia kehitellään, niin pitää myös päteä koko museoskaalan kaikkiin esineisiin, jotta ne toimii. Sieltä ei voi jättää tiettyjä kohtia pois, tiettyjä aikakausia pois, jos me halutaan tehdä kunnollisia systeemejä.
Kallelle lyhyt kommentti. Sitten Rissasen Panulla oli pyyntö.
Niin, mä ihan vaan tähän arkeologian osalta, niin onhan siinä kuitenkin olemassa se paikka. Meillä on se paikka tiedossa. Se paikkakoodi on olemassa, vaikka me ei tiedetä, mihin se liittyy. Niin kyllähän silloin on olemassa joku konteksti.
Silloin se konteksti on se nykyinen paikka, mutta jos me halutaan, lähdetään mennä sen verran teoreettiselle puolelle, että lähdetään mallintamaan, jos halutaan jotakin tapahtumaa, niin silloin meidän pitää mallintaa se tavallaan se tapahtuma sinne menneisyyteen. Ja silloin se paikkatieto, mikä on nykyinen paikka, niin ei välttämättä pädekään sinne menneisyyden tavallaan kulttuuriympäristöön. Koska siinä on tapahtunut ne kulttuurilliset muutokset ja se paikka, mistä se nykyään löytyy, niin se on vain se nykyinen löytöpaikka. Mutta se ei ole tavallaan se, jos katsotaan aikaa yhtenä käsitteenä, niin se ei ole se sen aikainen tapahtumahorisontti siellä enää. Koska siis sehän on totuus, että mehän eletään nykypäivässä ja mitä arkeologiasta tulee, ne on projisointeja menneisyyteen. Tämä on tämmöinen sivujuonne tässä muussa, mutta se kannattaa pitää mielessä näitä, että kaikki esineet eivät ole lähihistoriasta. Tarkoitan lähihistorialla 1600-lukua nuorempaa.
Nämä on ongelmia. Panulla oli pyyntö. Onko Juhanalla joku lyhyt kommentti tähän vai pitkä?
Ihan lyhyt tähän. Mun mielestä tässä olisi nyt hyvä muistaa se, että se on eri asia, mitä me tehdään, kun me luetteloidaan jotain uutta, ja se, että mitä me tehdään sille kaikille, joka on tuolla jo, joka pitää saada nyt käyttöön. Ja se on se iso työmäärä, joka on se oikeasti se huoli, ei se, mitä me tehdään nyt sen uuden kanssa.
Ja sitten Panulle tuohon.
Joo, mä tarvitsen tämä digitointi. Aiheeseen luettelointiin myös, eli digitoinnistahan puhutaan paljon, mutta se on semmoinen käsite, mitä käytetään, että on hyvin epämääräistä. Mitä se digitointi loppujen tarkoittaa?
Hyvin usein esimerkiksi Museoliiton koulutuksissa, niin jos koulutuksen aiheena on digitointi, niin siellä on kuvien skannaamista ja puhutaan pikseleistä ja resoluutioista ja tiedostomuodoista ja palvelimista ja näin. Mutta jos nyt ajatellaan sitten vähän pidemmälle, niin sehän on vaan siis hyvin pieni osa sitä, että kyllä ne luettelot ja tiedot, metatiedot, niiden syöttäminen joku sähköisen hakujärjestelmän piiriin, niin sehän pitäisi olla se pääasia. Mutta tuntuu, että se on tosiaan tämä, että kuvien skannaaminen on se, että kun kuva on skannattu, se on digitoitu, mutta eihän se niin ole. Että varmaan silloin 90-luvulla, kun digitointi tuli ajankohtaiseksi, niin olisi pitänyt lanseerata kaksi eri käsitettä. Toinen, että digitointi, joka tarkoittaa sitä metatiedon tuottamista, ja sitten tämä skannaaminen, joka on vain skannaamista. Ja mä en näkisi mitään ongelmaa siinä, että esimerkiksi kuvien luetteloissa, että kuvat voitaisiin luetteloida, ei skannata mitään, että se tarpeen mukaan skannataan se, mitä tarvitaan. Koska jos ei tarvitse olla kovin iso museo, että siellä on kymmeniä tuhansia kuvia kuva-arkistossa ja niistä saadaan seuraavan 10 vuoden aikana kiinnostuksen kohteeksi museon omasta toiminnasta tai ulkopuolisesta toiminnasta tulee ehkä 10-20%. Ja jos esimerkiksi joku ulkopuolinen asiakas haluaisi jotain tiettyjä kuvia nähdä, niin sillähän voisi sitten sanoa, että okei, odota pari viikkoa, niin sitten tulee sinne tietokantaan näkyviin. Ja silloin voisi myös laskuttaa sitä asiakasta, okei, sä tarvitset näitä, sä maksat sen digitoinnin. Yksi tapa esimerkiksi, millä voisi sitten, siis sen vähän skannaamisen, että anteeksi, se koin en itsekin tässä, kun tämä on niin sekavaksi tehtymä kieli, mutta tämä oli se, mitä halusin tässä sanoa, että se metatiedot on tärkeimmät ja skannata voi myöhemminkin, en näe sitä ongelmaa.
Metatiedot on tärkeitä ja se myös, että siellä on sit sellaistakin tietoa, joka on tosiaan sille yleisölle vielä ymmärrettävässä muodossa. Mä edelleenkin kyllä niin kuin korostasin sitä sen tiedon rikastamisen näkökulmaa, joka todellakin syntyy sit monesti tutkimushankkeissa ja näyttelyhankkeissa, jolle pitäisi olla mahdollisuus linkittyä sinne myös siihen yksinkertaisen kokoelmatietokannan yhteyteen jollain tavalla. Onko Sarjalla ihan lyhyt kommentti vielä?
Joo, mä vastasin vaan tuon arkeologia-juttuun, että sillä esineellä on aivan takuvarmasti kaksi tapahtumaa. Se on tehdy ihminen, jossa on siis ihmisen tekemä artefakti, ja se löytäminen on toinen tapahtuma. Ne on sillä varmasti. Ja tämä tapahtumapohjaisuus, siis tähän tulee, tai se on formalisoitu sidoksen RMS:ssä, jossa myös niinku arkeologit on ollut mukana luomassa. Eli siinä on niinku, niitä ei vaan tiedetä sitä aikaväliä välttämättä, milloin se on tehty. Se voi olla hyvin laaja, mutta se tapahtuma on olemassa, vaikka ei tiedetä, milloin se on tapahtunut.
No nyt ollaan tämän päivien aikana puhuttu simulaatioista, virtuaalimaailmoista, verkkomuseoista, fyysisistä näyttelyistä ja niissä olevista teknologisista ratkaisuista. Kaikki liittyy tällaisen digitaalisen maailman ilmiöihin. tarvittaisiko museolle digistrategioita ja mitä niitä pitäisi olla? Mä olen sellaisen erittäin erinomaisen esimerkin kuullut tuon Smithsonian instituutin. Michael Edson, tämä kaverin nimi, joka tätä...
se oli ensimmäinen digitaalinen strategia.
Joo, joka tehtiin siis museossa henkilökunnan kesken niin, että siellä oli wiki-alusta, jolle kerättiin näkökulmia siihen ja yhteistyöstettiin sitä strategiaa eteenpäin.
Joo, ja strategian idea oli se, että se oli tehty koko henkilökunnan kanssa. Järjestettiin työpajoja, joissa osallistui monta kymmentä henkilöä, ja ne keskustelivat yhdessä, millä tavalla he haluaisivat työskennellä tulevaisuudessa, mikä on digitaalisuuden tulevaisuus, millä tavalla digitaalista aineistoa voidaan käyttää. Ja heillä oli oma wiki, ja koko ajan ne päivittivät sitä ja pätivät lopputuloksen, millä tavalla työskennellään yhdessä, miten digitaalisuus on muuttunut heidän toimintaa ja työtapoja. Ja periaatteessa se lopputulos ei ollut vain kirjoitettu digitaalinen strategia, joka oli joku asiakirja tai joku vain wiki. Se oli vain se koko muutos, joka tapahtui museon sisällä. Eli digitaalista strategiaa toteutetaan käytännöllisissä tehtävissä tai projekteissa. Ja mun mielestä tämä oli todella hyvä esimerkki sitä, miten museot voivat muuttaa omia työtapoja. Koko henkilökunta keskusteli yhdessä ja wiki oli avattu yleisölle. Muut voisivat kommentoida sitä ja osallistua, jos halusivat. Ja sen jälkeen oli tehty se Smithsonian Commons. Ja Iso-Britanniassa muut museotkin tekivät sitä samalla tavalla ja se toimi todella hyvin.
Kalle.
Joo, no siis eihän tämä kunnon paneelikeskustelu, jos mä olen jyrkästi eri mieltä tämän kanssa.
Hyvä, nyt tulee.
Ei museot tarvitse digistrategioita, ei missään tapauksessa. Meillähän on siis, kun sanaa strategia käytetään, niin sehän on niin kuin kokonaisorganisaatio jo niin kuin ohjaava paperi, jonka pohjalta rakennetaan organisaatiot ja kaikki. Eli se on hirveän tärkeä asiakirja, mutta on vaarallista, jos organisaatiolla on useita strategioita. Eli siis se, että jos esimerkiksi museo laatii digistrategian, jossa asetetaan tavoitteet toisella tavalla kuin vaikkapa niin kuin yleisöpalvelustrategiassa, niin sen seurauksena niin kuin organisaatiossa tulee kyllä aika pahoja ristivetoja siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja tämä ei ole niin kuin nyt pelkästään niin kuin terminologiaan liittyvää juttua. Et kyllä mun nähdäkseni niin kuin se, miten digitaalisuutta museossa aiotaan hyödyntää, niin se ei voi olla niin kuin oman strategian asia, vaan se on nimenomaan sen museon kokonaisstrategian asia. Eli se, että mitä museo kokonaisuutena hakee niin kuin suhteessa niin kuin näihin digitaalisiin ulottuvuuksiin ja sitten muihin ulottuvuuksiin, ei sitä voi niin kuin irrallaan erottaa tänä päivänä enää siitä niin kuin muusta koko museon toiminnasta, vaan sen pitää olla niin kuin elimellinen osa sitä niin kuin kokonaissuunnittelua. Ja sitten mun mielestä muutenkin niin kuin kannattaa olla pikkusen varovainen. Meillä mun mielestä museoalalla ja ehkä muuallakin yhteiskunnassa on vähän semmoinen ajattelu, että asiat ratkaistaan aina tekemällä suunnitelma. Että on se mikä tahansa ongelma, niin tarvitaan suunnitelma. Mä joskus laskin, että paljonko meillä oli suunnitelmia meidän museossa, siis eri suunnitelmia. Niin niitä oli yhtä aikaa voimassa 14. Siellä on siis lähtien niin kuin, elintarvikkeisiin liittyvä omavalvontasuunnitelma ja pelastussuunnitelma ja päihdetapauksissa hoitoonohjaussuunnitelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma ja näyttelypoliittinen ohjelma ja niin poispäin. Ihan hirveä määrä suunnitelmia, joita pitää päivittää. Ja sitten niin kuin digistrategia siihen vielä päälle. Niin no thank you.
Mutta se ei olisi sen päälle. Ehkä se sana digitaalinen oli käytetty sen takia, että juuri se digitaalisuus toi näitä muutoksia museolle tai museoon. Ja että henkilökunnan oli pakko vastata näihin kysymyksiin, niin kuin me vastataan tai yritetään vastata ja keskustella tällä hetkellä. Ja tietysti heillä oli Smithsonian Institution, se museoon, ehkä isoin museo maailmassa. Ja tietysti ne ovat miettineet, millä tavalla se strategian kautta ne voivat saavuttaa omia tavoiteita. Että se ei ollut minkälainen joku ylimääräinen asiakirja, joka oli laitettu suunnitelman päälle. Ja ei se ollut suunnitelma, se oli juuri strategia. Ja ei se ollut teoreettinen strategia, mutta uudet käytännöt.
Kyllä. Joo. Mä oon itse sitä mieltä, että itse asiassa tällaisia suuntaviivoja kyllä tarvittaisiin. Nyt ollaan jyrkästi eri mieltä tässä näin. Ja olen työskennellyt siis isossa organisaatiossa, eli Tampereen museossa, jossa on aika vahvoja autonomisia yksikköjä, joilla on omat tapansa tehdä asioita digitaalisesti, sosiaalisessa mediassa, verkkonäyttelyssä. Ja tietynlaiset yhteiset linjanvedot instituutiolla olisi joskus ihan paikallaan. Ja myös oikeastaan siihen strategiaan liittyy se, että miten katsotaan tulevaisuuteen, mitä ollaan tekemässä seuraavina tulevina vuosina ja millä tavalla me suhtaudutaan ja ollaan myös valmiita joustavasti jotenkin viemään tätä asiaa eteenpäin. Nyt Twitterissä ei ihan kauhean vilkasta kommentointia täällä ollut. Tämä museoprofession ja koulutuksen tarpeiden pohtiminen on muutamassa kommentissa tullut esille myös tuolta ulkopuolelta, josta Janne varmaan kohtapuoliin sanoo ja haluaa sanoa jotain, joten ruvetaan vähitellen jotenkin paketoimaan päivää tai päiviä näitä tapahtumia ja esitelmiä, mitä ollaan tässä kuultu. Mitäs meidän panelisteille päällimmäisenä on jäänyt näistä päivistä mieleen? Jotain uutta ja ihmeellistä tai jotain sellaista, mikä on tuonut teille jotain niin kuin uutta ajateltavaa tässä museoiden virtuaalimaailman digitalisoinnin yhteydessä. Onko ollut jotain, onko tämä ollut vain tämmöistä vanhan kertausta? Minusta ainakin niin kuin voittopuolisesti aika hyvä ja virkeä keskustelu ja monenlaisia näkökulmia tähän. Mitäs Magdalena? Sä oot niin syvällä tässä teemassa.
Että on enemmän ongelmia kuin me oikeasti olemme pystyneet keskustelemaan. Suomi on kuitenkin pieni maa ja täällä on niin paljon museoita, mutta se kansainvälisyys on kuitenkin vielä pieni. Ehkä pitäisi vähän miettiä vielä, miten olisi mahdollista tehdä yhteistyötä kansainvälisesti vähän enemmän. Meillä on koko ajan samoja ongelmia tässä ja samat ihmiset keskustelevat näistä ongelmista. Ja se on vähän sama porukka koko ajan pyöri näissä piireissä.
Niin silloin ei synny mitään. Pitäisi löytää uusia ihmisiä keskustelemaan ja esittämään ja härnäämään vähän näissä keskusteluissa eteenpäin asioita. Mitäs Ari?
Mä olen sitä mieltä, että näissä kyllä kannattaa käydä. Vaikka kuinka tällainen niin kuin internet-ihminen, niin kyllä kuitenkin tällainen seminaari saa ajattelemaan. Kun sanotaan vastaan, kun itse sanoo vastaan ja kun itselle sanotaan vastaan, niin minusta se on hirveän hyödyllistä. Yksi tavallaan asia, mikä nousi mieleen tässä, mikä ei ole välttämättä yhteenveto, mutta on nämä siis pienet museot, siis tosi pienet, vapaaehtoisvoimin toimivat museot. Ja voi olla, että se uusi museo keksitäänkin siellä, että kun ei ole minkäänlaisia resursseja, niin voi olla, että joku päivä huomataan, että siellä onkin uusi sukupolvi tehnyt paikallismuseon, joka on aivan käsittämätön jollain lailla. Ja sitten isot museot alkaa niin kuin matkimaan niitä. Pikkumuseoiden ei niin kuin kannata matkia isoja museoita, jos niillä ei ole resursseja, koska eihän ne voi tehdä samoja asioita. Ja
hienoa, että sä sanoit. Mä olen tutkinut juuri pieniä paikallisia suomalaisia museoita ja näissä usein ei ole sähköä.
Se on hienoa, että joku uskoo näiden pienten paikallismuseoiden tulevaisuuteen näin vahvasti.
Joo, ja kyllä ne toimivat todella hyvin.
Kalle.
Niin oikeastaan mä jatkaisin tähän. Mä en ole ehkä niin optimistinen, niin kuin, että pienet museot sinänsä olisi se, jotka uudistaa tämän kentän, mutta mä uskon kyllä siihen, että tietyt toimintatavat siellä on sellaisia, jotka niin kuin isot museot ottaa käyttöönsä. Ja yksi semmoinen juttu, mihin Suomessa ollaan vasta heräämässä, on tämä museoiden vapaaehtoistyö. Eli jos me ajatellaan, että Briteissä niin kuin museotyötä tekevistä ihmisistä reilusti yli puolet on vapaaehtoisia, kun meillä taas niin kuin vapaaehtoisiin suhtaudutaan niin kuin vähän sillä lailla, että jotain rutoja koleran väliltä. Niin, mä uskon, että tämä on sellainen asia, mikä tulee muuttua, ja tämä niin kuin muuttaa myös esimerkiksi sitä, että mikä on se museoammatillisuus. Se on enemmän niin kuin yhteisöllistämistä ja ohjaamista ja vapaaehtoisten tukemista ja tämän tyyppisiä asioita, ja vähemmän tavallaan sitä niin kuin itsenäistä asiantuntijaroolia ja sitä niin kuin auktoriteettiasemaa, vaan se niin kuin auktoriteetin murtuminen tulee myös niin kuin tätä kautta. Ja siis se joukkoistaminen ei välttämättä ole sellaista joukkoistamista, joka tapahtuu niin, että ihmiset naputtelee tuolla tietokoneella kotonaan, vaan se voi olla myös sitä, että ne vapaaehtoiset tulee museoon ja tekee siellä, osallistuu aktiivisina museon käyttäjinä siihen museotyöhön. Et mä luulen, että tämä saattaa olla suuri muutos. Tässä mun mielestä on tullut monia hyviä pointteja. Tämä digistrategioiden puoli, vaikka sinänsä tässä otin sen roolin, että vastustan digistrategioita, niin en vastusta niiden asioiden käsittelemistä, vaan nimenomaan sitä, että meidän täytyisi niin kuin museoiden suunnittelussa ottaa kokonaisvaltaisesti ja läpäisevästi tämä digitaalipuoli huomioon. Ja tietysti niin kuin se, että jääkö tässä nyt sitten semmoinen toiveikas olo, mä en nyt valitettavasti ehdin olla vaan tämän päivän paikalla, vai tuleeko semmoinen lamaantunut olo? Niin,
yritetään olla toiveikkaita.
Yritetään olla toiveikkaita, mutta mäkin niin kuin toivoisin sitä, että kun mä tulin tuolta Tampereelta, niin siellä oli ajolanka tippunut ja bussilla tultiin Jämsästä Jyväskylään.
Ja aamulehti ei tullut aamulla.
Mitkä lehdet tullut aamulla. Tämä on niin kuin ihan tällaista tämä touhu taas. Mutta mä luotan, että nyt kun menee takaisin tuonne rautatieasemalle, niin junat taas kulkevat ja maailma hymyilee.
Tästä on hyvä siirtyä professori Janne Vilkunan loppupuheenvuoroon vai kuinka. Kiitoksia panelisteille.